Түберкулезбен кез келген адам ауруы мүмкін. Жасына, білімі мен әл-ауқатына қарамастан. Түберкулезді емдеуге болады. Өз денсаулығыңды және өзіңнің жақындарыңның денсаулығын ойла. Профилактикалық тексеруден өтіңіз.
Қазақстан Республикасының салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемалары ұлттық орталығымен дайындалған.